Πρόκοπης Αγγελόπουλος εδώ στο μικρόφωνο και να πούμε ένα καλωσόρισμα στον κύριο Σταμάτη Τζελέπη και την κυρία Ελένη Τσεφαλά που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλωσορίσατε, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλώς σας βρήκαμε, καλή χρονιά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, κυρία Αγγελόπουλε. Κυρία Ταρούση, να είστε καλά και στην φωνή της Ελλάδας. Χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας.
Χαιρόμαστε και εμείς και να πω λοιπόν εδώ, γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα και στους συναδέλφους, ειδικά όταν κάνουν έτσι τέτοιες επιτυχίες, ότι διάβασα για σας από αυτά που αναρτούσε και μάλιστα κάνατε και πρόσφατα και μια συνέντευξη στο στούντιο εκεί στο Σίδνεϊ, ο πολύ καλός φίλος εδώ και συνάδελφος ο Θέμης Καλός από το SBS της Αυστραλίας. Εκεί όπου θα ξαναβρεθείτε σε λίγο καιρό για να παρουσιάσετε την παράσταση «Όπου γης και πατρίς νούμερο 2». Σωστά. Υπάρχει και νούμερο 1 λοιπόν, έτσι. Θα μας πείτε και για το νούμερο 1. Και βεβαίως όπως είχα ήδη αναφέρει στην πρώτη ώρα της εκπομπής προαναγγέλλοντας τη συνέντευξή μας, αυτή τη στιγμή η ταινία μικρού μήκους από Ανατολή Ηλίου, η οποία έχει τις δικές σας υπογραφές και στην οποία πρωταγωνιστεί και η Όλγα Ιπολίτου, σωστά?
Ναι,
σωστά.
Και ο Πέτρος Οξεκούκης, ο Κοσμάς Κονδύλης, η Χατζηδημητρίου, η Σπάθη, δηλαδή και άλλα νέα παιδιά.
Αυτή η ταινία λοιπόν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με πολύ μεγάλη επιτυχία και αν μπορούσατε να πάτε σε όλα τα φεστιβάλ που έχει διακριθεί θα είχατε γυρίσει όλο τον πλανήτη. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα.
Βέβαια. Έχουμε μουσική Φιλιππού Πιάτσικα, έχει κάνει το μοντάζ ο Γιώργος ο Γεωργόπουλος, στενός συνεργάτης του κυρίου Σωτήρη Τσαφούλια. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Ανδρίκουλα που μας έχει κάνει τη διεύθυνση φωτογραφίας μαζί με ένα πολύ καλό team συνεργατών του. Τέλος πάντων, έχουμε αξιόλογους, παρόλο που είναι μικρού μήκους, έχουν δουλέψει 40 άνθρωποι.
Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, φιλόδοξη λοιπόν δουλειά η μικρού μήκους και που ξέρεις, μπορεί να είναι και προάγγελος για μια μεγάλο μήκους ταινία.
Ετοιμάζουμε.
Το φαντάστηκα.
Ετοιμάζουμε τον προπομπό της μεγάλης ταινίας.
Για να δούμε λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά εν καιρό. Αλλά επειδή εμείς εδώ λεγόμαστε πάρε το χρόνο σου η εκπομπή και δίνουμε χρόνο και θέλουμε σε κάθε περίπτωση αυτοί που μας ακούνε και μας ακούνε από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης να σας γνωρίσουν καλύτερα. Έτσι, γιατί εντάξει, okay, λέμε Ελένη Τσεφαλά, είναι και ραδιόφωνο, δεν σας βλέπουν, ακούνε τις φωνές σας. Ο κύριος Σταμάτης Τζελέπης έχει και μια πολύ μεγάλη πορεία στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Έχετε συνεργαστεί και με πολύ σημαντικούς ανθρώπους στον χώρο
του... Από το 70.
Από το 1970 λοιπόν.
Από το 70 με αρχής γενομένης το Μίμη Φωτόπουλο στο Δον Καμήλο εδώ στην ΕΡΤ, στο θέατρο της Δευτέρας.
Στο Δον Καμήλο.
Ναι, είναι κλασικό έργο.
Το οποίο υπάρχει και στο αρχείο της ΕΡΤ.
Και παίζεται
βέβαια
συνέχεια.
Ναι.
Και μου έλεγε ο Μίμης, γιατί πήγαινα σπίτι του, με αγαπούσε πολύ. Στο μάτι μου λέει, άμα πεθάνω θα το βάλουνε το βράδυ.
Ναι,
και έγινε έτσι. Πέθανε και το βράδυ. Αλλά...
Μα και για μένα, ο Δον Καμήλο με το Μίμη Φωτόπουλο στο θέατρο της Δευτέρας είναι η παράσταση του Θεάτρου της Δευτέρας που ήταν πολύ αγαπημένη μας συνήθεια, έτσι, από πολύ παλιά, που θυμάμαι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.
Εγώ έχω κάνει εδώ γύρω στα 20 θέατρα της Δευτέρας.
Ναι.
Αυτό παίζεται επιμονή μου βάσεως.
Ναι.
Και ούτε τα θυμάμαι τα άλλα πια έχω κάνει.
Εσείς ποιο ρόλο παίζετε?
Τον Καρδινάλιο.
Σωστά, τον Καρδινάλιο, ναι βέβαια.
Ναι, και ήμουν νέο παιδί.
Ναι.
Μιλάμε 24 λεπτό. Με είδε ο Μίμης Φωτόπουλος σε μια επαρχιακή πόλη που έπαιζα και τον είχαν καλέσει για να τον τιμήσουν στο Αγρίνιο κανονικά και ήρθε στα καμαρίνια και μου λέει θα παίξεις, μου λέει, τον Καρδινάλιο στον Δον Καμήλο. Θα πας, μου λέει, στην ΕΡΤ.
Ναι.
Ήταν εδώ ο διευθυντής ο Μιλιώνης, Σπύρος Μιλιώνης.
Ναι, ναι.
Δεν τον προλάβατε εσείς. Και θα του πεις, με έστειλε ο Μίμης για το ρόλο του Καρδινάλιου. Και ήρθα εγώ εδώ, λέω, ο κύριος Μιλιώνης, μάλιστα, λέω, για το ρόλο του Καρδινάλιου. Μου λέει, πρέπει να πάρουμε κάποια φίρμα, μου λέει, να το ενισχύσουμε. Ναι. Μου λέει, έφυγα εγώ, τον πήρα τηλέφωνο το Μίμη. Έτσι σου είπε, μου λέει, αύριο το πρωί στην είσοδο, μου λέει. Και τον περίμενα, πήγαμε μέσα και λέει, τι έγινε με τον κύριο Τζελέπη, του λέει. Λέει, πρέπει να ενισχύσουμε το σχήμα. Εγώ δεν σας φτάνω.
Αυτό ήθελα να πω.
Λέει, πάμε
να φύγουμε. Ένας Μίμης Φωτόπουλος αρκεί. Δεν χρειάζεται να ενισχυθεί διαφορετικά με φίρμες το σχήμα τότε, βέβαια.
Και λέει, πάμε στα μάτια να φύγουμε. Όχι, όχι, κύριε Μίμη, λέει, θα τον παίξει. Εκεί που ήμουν στην Τρίτη Εθνική, μετά από 15 μέρες, μπήκα ταμπέλα στο Ακροπόλ με Ρένα Βλαχοπούλου. Πώς να σου μάλιστα. πω. Αυτό το δώρο μου έκανε ο Μίμης Φωτόπουλος.
Σας τέριαζε ο ρόλος όμως. Έτσι. Δηλαδή έχετε ένα παράστημα και μια... Έτσι, βγάζετε έτσι κάτι αυστηρό,
ναι,
και
ναι, ναι,
με,
ναι,
με και κύρος. Το, έτσι.
Τον είχα τσιμπήσει. Γέλαγε ο Μίμης στο γύρισμα. Γέλαγε. Φαίνεται, εγώ επειδή ξέρω τα σημεία και το κόδι και το έχω πει εδώ στη σύζυγο, κοίτα, εδώ θα γελάσει. Με έβλεπε και γέλα. Εγώ τον έπαιζα σοβαρά.
Ναι, ναι.
Και τον έβλεπα... Έκανε... αυτό ήταν το εισιτήριό μου, δηλαδή, από την ανωνυμία.
Είναι αλήθεια ότι η φυσιογνωμία σας, ειδικά έτσι στα πολύ νιάτα σας, ας πούμε, παραπέμπει σε ρόλους κωμικούς, έτσι, σαφέστατα.
Ναι, και όμως τις επιτυχίες αυτές τις έχω κάνει. Έχω πάρει το 94 το πρώτο βραβείο σε δραματικό ρόλο στο Όχτα Νεφρά μου του Μπάμπη Τσικυρόπουλου.
Ναι.
Με γίγαντες, ήταν ο Καρακατσάνης, ήταν ο Τσακύρουλ, και το πήρα εγώ. Σε δραματικό ρόλο.
Μάλιστα.
Έχω παίξει με τον Κώστα Καζάκο, το Περιμένοντας στο Κοντό, το πιο δραματικό ρόλο που υπάρχει στο Λάκης, το παγκόσμιο ρόλο.
Μα τώρα να πούμε, υπάρχει πιο δραματικό από κάτι κωμικό που γυρίζει σε μελαγχολία? Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που έχετε συνεργαστεί με τον Θανάση τον Βέγκο.
Ναι,
πώς κατάφερνε να το συνδυάσει και πώς μπορεί το ακραία κωμικό να σου προκαλέσει έτσι ένα αίσθημα μελαγχολίας όταν έχει αυτά τα στοιχεία που πρέπει.
Ναι,
είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Μια περίπτωση και ο Θανάσης μου δώσε βήμα και χώρο. Με είχε συμπροταγωνιστή του 3 χρόνια στο αστυνόμος του Θανάση Παπαθανάση, τον Αντένα, το πρώτο σύριο του Αντένα. Και για να μου δώσει το ρόλο που παίζαμε στο θέατρο, έκανα εγώ έναν τύπο έτσι της τρούμπας και αυτά, και ερχόταν κάθε βράδυ στην Κουίντα. Με κοιτούσε. Εντάξει, ήρθε να δει το νούμερο. Την άλλη μέρα, ένα μήνα συνέχεια. Λέω, του αρέσει το νούμερο. Κάποια στιγμή με φωνάζει το καμαρίνι. Ξέρεις, μου λέει, γιατί έρχομαι, μου λέει, και σε παρακολουθώ. Θα συμπροταγωνιστήσεις μαζί μου, μου λέει. Μετά από ένα μήνα με τσεκάρεις, γιατί του λέω, σιδερωμένος, ξυρισμένος, λουσμένος, διαβασμένος. Αυτός ήταν ο Βέγκος.
Τώρα, εγώ έχω την αίσθηση ότι μεγαλώνοντας στη Μαλεσίνα, σωστά, καλά Μαλεσίνα,
ναι.
Διάβασα.
Ναι, Μαλεσίνα.
Εδώ, κοντά.
Ναι,
δεν είναι μακριά, μια ώρα δρόμος είναι.
Ας πω και ένα αστείο, πώς πρωτοείδα πρώτη φορά θέατρο.
Ναι.
Ερχόταν τότε ο Ζανίνο με τον Αντώνη Παπαδόπουλο, Μπουλούκια. Στείνανε σκηνή, είχαν καθισματάκι.
Που είχε και την κορούλα του,
μπράβο. Και την κορούλα
τη Σόφη.
Την έφερναν στο σχολείο εκεί, γιατί γυρίζανε και όπου υπήρχε δημοτικό σχολείο, παίζαμε. Και εγώ δεν είχα λεφτά. Ποιος είχε λεφτά τώρα, μιλάμε το 54-55. Καταλαβαίνεις τώρα τη εποχή, η Άγρια. Αλλά αυτοί παίρνανε και είδος, σε είδος. Ψωμί, λάδι, αυγά. Και εγώ πήγαινα, έκλεβα ένα αυγό από τη μάνα, από το κοτέτσι, και το πήγαινα και με βάζανε μέσα. Αυτοί αλλάζανε έργο κάθε μέρα. Γενοβέφα, το αγαπητικό της Βασκοπούλας. Και η μάνα μου απόρρισε, σου λέει, δεν γεννάει η κότα.
Ναι.
Δεν γίνεται, θα τις φάξουμε. Όχι, μην τις φάξεις. Εγώ έβλεπα θέατρο.
Ναι.
Και όταν έγινα γνωστός, ήρθε ο Ζανίνο και με είδε στο θέατρο, και του το είπα το περιστατικό και στο βιβλίο του με αναφέρει, εγώ τον μπόλιασα, λέει.
Μάλιστα.
Με ένα αυγό, λέει, τον μπόλιασα.
Εντάξει, είναι αλήθεια ότι για κάποιους ηθοποιούς σαν και εσάς, το γεγονός ότι δεν προλάβατε τον κινηματογράφο του 60 ήταν μια κακή συγκυρία, ας πούμε. Κακός συγχρονισμός, όπως λέμε. Θα μπορούσατε.
Θα σου πω.
Ναι.
Ο Σακελάριος, εγώ έπαιξα σε 3 έργα, με σκηνοθέτησε σε 2.
Ναι.
Και μου λέει, είσαι άτυχος.
Ναι.
Λέω, γιατί? Με πρόλαβε στα τελειώματα,
στα τελειώματα.
Θα σε έφτιαχνα, μου λέει.
Ναι, ναι, ναι.
Και έπαιξα σε τρία έργα. Με σκηνοθέτησε σε 2, ένα με το Κιμούλη και ένα με το Πιατά, και ένα έπαιξα στο Εθνικό. Ένας ήρωας με παντούφλες, το τελευταίο που έπαιξα.
Ένας όμως από τους βασικούς λόγους που αποφασίσατε να ασχοληθείτε σοβαρά με αυτό το επάγγελμα είναι και ο Σωτήρης Μουστάκας, έτσι.
Ναι, αυτόν πρωτοείδα. Πρωτοείδα στο Ρεξ. Έπαιζε με το Μινωτή και την Παξινού. Και μου και εγώ έτσι, δυνατούλης και αυτά. Και δεν είχα και λεφτά να πεις. Ό,τι είχα, και κατέβηκα κάτω και έκοψα εισιτήριο. Και γελάγανε με αυτόν τον Σωτήρη. Έλεγε μια χαρακτηριστική φράση. Χάρμα, χάρμα, αριστούργημα, λέγει.
Ναι, ναι.
Και πήγα σπίτι και την έκανα στο καθρέφτη αυτή την... Εκεί που σπούδαζα ηλεκτρονικός, Στο μικρό πολυτεχνείο.
Ναι.
Την άλλη μέρα κατέβηκα σε ένα υπόγειο εκεί, σε ένα εργαστήριο, θεατρικό εργαστήριο. Και δεν έφυγα ποτέ μετά.
Ναι.
Ο πατέρας μου νόμιζε, ο πατέρας μου πως θα τελείωνα ηλεκτρονικός. Εγώ τον κάλεσα σε πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο με τον Κατράκη, στον Οθέλο.
Καλά το πήρε η οικογένεια παρόλα αυτά.
Ορίστε.
Καλά το πήρε η οικογένεια, λέω, παρόλα αυτά το ασχοληθήκατε με το θέατρο.
Ο πατέρας μου έλεγε στην αρχή, έλεγε θα πάρω τον δίκανο.
Ναι.
Λοιπόν, η μάνα μου της άρεσε, αλλά όταν έγινε γνωστός μετά με το Βέγκο και όλα αυτά, έφευγε από το καφενείο.
Καμάρωνε.
Να πάμε.
ναι.
Έτσι. Τον έβαλα και έπαιξε στη ταινία.
Α, ναι.
Ναι, και γλυκάθηκε με το ρίζο.
Α, μάλιστα.
Και ήθελε και πρέπει να βρεθεί ρόλο στο λόγο. Όχι, θα με βάλει να παίξω.
Ειδοποιήσαν και εσάς και βέβαια και αυτό το Σωτήρ Μουστάκα που αναφέραμε νωρίτερα. Κατόρθωσαν ακόμα και αυτό τον κινηματογράφο, τον κωμικό της δεκαετίας του 80, τον παρακμιακό ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, να τον ανεβάσουν ένα επίπεδο. Έτσι,
ναι,
γιατί
ναι.
Τεχνικά υπολοιπόταν από τις μεγάλες παραγωγές του Φίνου ας πούμε τη δεκαετία του 50, του 60 ας πούμε. Αλλά οι ηθοποιοί αυτοί που κουβάλησαν βέβαια και την κληρονομιά του Φίνου στις δεκαετίες που ακολούθησαν και εσείς που πήρατε τη σκυτάλη από αυτούς τους καταφέρατε και κρατήσατε ένα επίπεδο στο κωμικό κινηματογράφο που εκ των πραγμάτων ήταν χαμένος, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να εξελιχθεί έτσι, δηλαδή. Έτσι το αισθάνομαι.
Ο Σωτήρης, γιατί κάναμε ένα σύριελ μαζί, είχε δει αυτό, γιατί με είχε βγάλει η Διγενή εδώ το τρεις στον αέρα που είχαν, δηλαδή πόσο παλιό είμαι, με τον Παπαδάκη να πούμε.
Το Παπαδάκη.
Ναι, και με είχε βγάλει και μου κάνει την ερώτηση πώς έγινε ηθοποιός. Και του είπα το περιστατικό αυτό με τον Σωτήρη. Και αυτός την είχε δει την εκπομπή. Και την άλλη μέρα στο γύρισμα μου λέει: σε πήρα στο λαιμό μου, ρε.
Πολλή κουβέντα κάναμε όμως για τον κύριο Τζελέπη, γιατί έχουμε και την κυρία.
Έχει να τα πει, έχει πολλά.
Έλενα Τζαφαλά. Εσείς ασχολείστε με τη θεατρολογία, έτσι δεν είναι?
Εγώ ξεκίνησα, καταρχήν είμαι παιδί μεταναστών, για να το πούμε αυτό.
Α, ωραία, να το πούμε, γιατί
είναι πολύ σημαντικό.
Πρέπει
γιατί
να το βγάλουμε μπροστά στο δικό μας ραδιόφωνο.
Ακριβώς,
έτσι,
γιατί ασχολούμαι τελικά με τους απόδημους.
Μάλιστα.
Είναι το, θα μπορούσα να πω, το κατεξοχήν θέμα μου.
Μετανάστες στην Αυστραλία.
Στον Καναδά.
Στον Καναδά.
Εγώ γεννήθηκα, ναι, ο πατέρας μου το 1956... έφυγε από τη Μεσσίνη Μεσσηνίας,
μάλιστα,
πήγε στο Βανκούβερ και μετά ξαναγύρισε μετά από 2 χρόνια, παντρεύτηκε τη μητέρα μου και ξαναέφυγαν για Καναδά, αλλά αυτή τη φορά στο Μόντρεαλ.
Σε λίγα χρόνια μπορεί να λέτε μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι όπως το πάει ο κύριος Τραμπ.
Α, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Να πάει και τον Καναδά.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν. Να λέτε να γίνει τέτοια προσάρτηση, αλίμονο, θα έρθουν τα πάνω κάτω πια. Η συντέλεια του κόσμου. Επομένως, είμαι ένα παιδί που γεννήθηκα μέσα στην καρδιά του Μόντρεαλ την δεκαετία του 60-70. Μέχρι που ολοκλήρωσα εκεί τη μέση εκπαίδευση. Με ένα μικρό διάλειμμα που οι γονείς μου έκαναν την απόπειρα να παλινοστήσουν,
ναι,
όπως
ναι,
λέμε,
ναι,
στον τόπο τους, στη Μεσσίνη, και εκεί έζησα γύρω στα 5 χρόνια. Και ήταν το διάστημα της δικτατορίας. Δηλαδή με το που ήρθα, μετά από λίγο, ήρθαμε δηλαδή οικογενειακώς,
ναι, ναι, ναι,
εγώ ήμουν ένα παιδάκι. Μετά από λίγες μέρες είχαμε την αρχή,
ναι,
της,
ναι, ναι,
δικτατορίας.
Και άρα είστε δεύτερης γενιάς.
Είμαι δεύτερης γενιάς. Πάντα το όνειρό μου ήταν να γίνω ηθοποιός. Βέβαια και εγώ, όπως ο Σταμάτης, δεν είχα τη συγκατάθεση της οικογένειας, επουδενή. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω επιστημόνισσα, όπως έλεγε.
Είναι και από τη Μεσίνη αυστηρός, φαντάζομαι.
Πολύ ήτανε, ναι, θεός χωρέστον, είχε και αυτός τις δικές του αρχές και τις δικές του προσδοκίες. Να είναι καλά, μας έδωσε πάρα πολλά βέβαια. Ναι. Ξεκίνησα, ήρθα εδώ στην Ελλάδα και σπούδασα αγγλική και ελληνική φιλολογία.
Μάλιστα. Εντάξει, και θεατρολογία επιστημόνισσα είστε. Εντάξει.
Στη συνέχεια ακριβώς, επειδή εγώ ήθελα να γίνω αρχιτεκτόνισσα, αυτό ήταν μαζί με το θέατρο, τελικά ασχολήθηκα με την αρχιτεκτονική του θέατρου.
Μάλιστα.
Και πήγα και στο πρακτικό μέρος και στο θεωρητικό. Δηλαδή έχω πατήσει και ως ηθοποιός στο πρακτικό κομμάτι, έχοντας τελειώσει η δραματική σχολή, και σπουδάσει και στην Αγγλία στο Central School of Speech and Drama, και στο θεωρητικό, έχοντας κάνει και το μεταπτυχιακό μου πάνω σε θεατροπαιδαγωγικές ομάδες, πώς λειτουργούν, και θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης αρχικά και τώρα μεταδιδακτορικό στο ΕΚΠΑ Αθηνών, στο θεατρικών σπουδών, με επιβλέπουσα την κυρία Βασιλάκου.
Ωραία. Δύο πορείες λοιπόν τις ακούσαμε, κάπου συναντιούνται λοιπόν αυτές οι δύο πορείες.
Ακριβώς.
Βρεθήκατε, πώς βρεθήκατε, τι έγινε?
Βρεθήκαμε. Λοιπόν, αυτό είναι καρμικό, τελείωσε. Όταν επέστρεψα από την Αυστραλία το 2000...
Να πούμε κάτι πριν, ότι είμαστε μια δεύτερη ευκαιρία. Έχουμε ένα... παρελθόν.
Ζευγάρι δεύτερης ευκαιρίας.
Ναι, ενηχηρία όταν γνωριστήκαμε και μάλιστα. Εγώ ζω το χείρος.
Ναι, okay. ναι.
Εκεί...
Με τρία παιδιά ο Σταμάτης, τρία αγόρια, και... δύο κορίτσια εγώ, τρία εγγόνια αυτή τη στιγμή και έρχεται και το τέταρτο. Οπότε είμαστε μια μεγάλη...
Μαζί,
αυτές οι δεύτερες ευκαιρίες που είναι ευκαιρίες και της ηλικίας, είναι... της οριμότητας, ναι. Έτσι, είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένες, πολύ πιο ουσιαστικές. Εγώ έτσι αισθάνομαι και το καταλαβαίνω έτσι.
Μου βγάλει το λάδι 17 ραντεβού.
17 ραντεβού.
Είναι αυτό που λέμε ότι όταν οριμότητας, δηλαδή όταν έχεις παιδιά, όταν υπάρχουν παιδιά και από τις δύο πλευρές, πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός.
Σωστά.
Στο πώς θα προσεγγίσεις.
Και φαντάζομαι είστε παραδοσιακοί, θέλατε ο άντρας να κάνει την κίνηση.
Δεν θα το έλεγα, εγώ την έκανα την κίνηση.
Πώς κάνατε την κίνηση και πώς κάνατε στην κίνηση και έγιναν 17 ραντεβού? Με μπερδεύτηκα τώρα.
Μπερδεύτηκα. Μετά τα 17
ραντεβού.
Μετά, ως προς το να γίνουμε ζευγάρι, ως προς το να συνεργαστούμε, είχε γίνει από μένα, γιατί έτσι έγινε. Με αφορμή μια συνεργασία. Είχα επιστρέψει από...
Αφορμή μια συνεργασία ή άλοθη μια συνεργασία.
Ή άλοθη, μπράβο. Ήταν άλοθη στη δεύτερη φορά. Αρχικά είχα πάει στο θέατρο στο Βόλο, γιατί έχω μείνει και στο Βόλο, έχω εργαστεί και εκεί και στο θέατρο, στο Διπεθέ Βόλου 10 χρόνια και στο Πανεπιστήμιο. Είχα πάει να δω μια παράσταση, το «Όχτα νεφρά μου», που έπαιζε, είχε σκηνοθετήσει ο Σταμάτης και εκεί με καλέσανε οι συνάδελφοι να πάω και στο γενέθλιο πάρτι του που ήταν σαν ακριβώς αύριο.
Αύριο.
Το 2011.
Α, πότε έχετε γενέθλια?
Αύριο.
Αύριο. Α, μάλιστα. Χρόνια πολλά να τα πούμε λοιπόν, αφού δεν θα βρεθούμε αύριο, βρισκόμαστε σήμερα, να τα πούμε λοιπόν.
Εκεί γνωριστήκαμε, με κάλεσε λοιπόν και εδώ στην Αθήνα να έρθω να... Γνωριστήκαμε με το Σταμάτη, συστηθήκαμε, με κάλεσε να δω μία παράστασή του που έτρεχε και εδώ στην Αθήνα, το Black Humor. Όντως πήγα, γιατί πάντα είμαι ο άνθρωπος που λέω why not, γιατί όχι. Με κάλεσε για ένα κρασάκι στη συνέχεια και εκεί υπήρχε μια διαφωνία ως προς την ευθύνη των ανθρώπων μέσα σε μια σχέση. Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι και η ανοχή είναι ευθύνη. Δηλαδή πάντα υπάρχει ευθύνη.
Σωστά.
Σε ένα ζευγάρι. Επομένως... δεν πήραμε, δεν ανταλλάξαμε ούτε καν τηλέφωνα για 5 χρόνια. Και 5 χρόνια μετά...
ξαναβρεθήκαμε.
με άλοθη, όπως λέμε, ή αν θέλετε αφορμή. Είχα μεταφράσει ένα έργο και έπεσε το όνομά του από αρκετές έτσι πλευρές.
Κάπου τον ξέρω.
Κάπου τον ξέρω, ναι. Και βρήκα το τηλέφωνό του και τον τηλεφώνησα. Και αυτό ήταν.
Μάλιστα. Ορίμασαν οι συνθήκες αυτά τα 5 χρόνια που μεσολάβησαν.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η αλήθεια, μάλλον.
Ακριβώς. Ήμασταν έτοιμοι και οι δυο.
Πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, μου ζητήσατε να παίξουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Σκουλά. και νομίζω ότι μπορούμε να το ακούσουμε για να περάσουμε και στα επίκαιρα που λέμε με την ταινία και τη θεατρική παράσταση Βασίλης Κουλάς, οι επιβάτες του Πατρίς, και θα το συνδέσουμε με τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Εγώ δεν το ακούω πάντως. Εδώ. Λοιπόν, θα το βρούμε. Ναι, θα το βρούμε. Δεν το ακούω. Λοιπόν, οι επιβάτες του Πατρίς, λοιπόν, εντάξει, ναι, τη βρήκαμε την άκρη. Τη βρήκαμε την άκρη, οι επιβάτες του Πατρίς, Βασίλης Κουλάς.
Μαζέψαν μέρες τρεις ένα ματήλι, τα δακρυατά μεταξωτά φύγαν και σφράγισαν με τα μάτια και χείλη. Μάτια και χείλη. Γέφυρες πάνω στα νερά και αυτή τα μαύρα τους φτερά λευκαίνουν τώρα. Όσα φεγγάρια μακριά θα είναι μάνα η μητρία, είναι αχώ. Έφυγαν άνοιξη καιρό, εδώ φθινόπωρο γερό τα δω διατρίζει. Το θαμπό στάλ' ουρανού, όσο κι αν έρχεται στο νου δεν τους φωτίζει. Δεν τους φωτίζει. Επιβάτες του Πατρίς, άλλοι αργά, άλλοι νωρίς, έχουν αλλάξει. Γέννησαν, πάντρεψαν παιδιά, κάποιον φτερούγησε η καρδιά και έχουν πετάξει. Σαν παιδιά, θερούγησε η καρδιά και έχουν πετάξει.
Οι επιβάτες του Πατρίς, αυτό ακούσαμε από το Βασίλη Σκουλά, και υπάρχει λόγος που το ακούσαμε, γιατί έχουμε μαζί μας, έτσι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες, τα τάμπλετ, τα κινητά τους τηλέφωνα, τον κύριο Σταμάτη Τζελέπη και την κυρία Ελένη Τσεφαλά. Και αυτό το τραγούδι, το οποίο μιλάει, για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, για ένα πολύ γνωστό μεγάλο υπεροκειάνιο που εκείνα τα χρόνια έπαιρνε τα παιδιά εδώ από την Ελλάδα και τα πήγαινε μετανάστες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, είναι, ακούγεται στην παράσταση με το έργο «Όπου γης και Πατρίς νούμερο 2». Και το Πατρίς είναι σαφέστατη αναφορά στο καράβι αυτό με το οποίο μετανάστευσαν και οι δικοί σας στον Καναδά, κυρία Τσεφαλά.
Όχι, όχι. Ο πατέρας μου ήταν με τη Φρυδερίκη, τη Βασίλισσα Φρυδερίκη.
Ναι, ναι. Και, ναι. Και αυτό πολύ γνωστό.
Ναι,
το
ακριβώς,
υπεροκειάνιο. Ναι, ναι.
Υπεροκειάνιο της εποχής, και μετά νομίζω Βασίλισσα Άννα ήταν το δεύτερο. Δηλαδή και εκεί οι άνθρωποι πάλι φορτώθηκαν σε αυτά τα τεράστια καράβια, ναι, που πηγαίνανε κάτω από την Νότια Ιταλία και μετά μπαίνανε στον Ατλαντικό και γνωρίζανε μια περιπέτεια προς την Αυστραλία. Ήταν περίπου, νομίζω, πάνω από 30 μέρες, και προς τον Καναδά, Αμερική, ήταν πάνω από 20 μέρες.
Πώς ονόμαζαν τα πλοία με τέτοια ονόματα, Πατρίς, ονόματα βασιλιάδων κτλ. Αυτά τα πλοία που έδιωχναν τους νέους ανθρώπους, τους έστελναν να προσφέρουν τις υπηρεσίες, τις γνώσεις τους, τις δυνατότητες που είχαν, γιατί εντάξει, ακόμα και αυτοί που πήγανε χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη μόρφωση, πραγματικά αποτέλεσαν στην πλειοψηφία τους έτσι πολύ βασικό κομμάτι ανάπτυξης, εξέλιξης της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας, πολύ θετικά στοιχεία. Όλοι οι Έλληνες το ξέρουμε πλέον, το έχουμε αναγνωρίσει και μας το έχουν αναγνωρίσει.
Υπάρχει κάτι ψευδεπίγραφο σε αυτό, το ότι ήταν ανειδίκευτοι εργάτες. Ναι. Δεν ήτανε.
Ναι, όσοι ήτανε.
Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία, γιατί μέσα από την έρευνα, ναι, που έκανα των 3 χρόνων όπου έμεινα στην Αυστραλία, για τα 100 χρόνια θέατρο των Ελλήνων στην Αυστραλία, και έχω αυτή τη στιγμή εκδώσει ένα βιβλίο 773 σελίδων με όλη την εργογραφία, τη θεατρική εργογραφία των Ελλήνων στα 100 χρόνια, ναι, και έχοντας και συνεντεύξεις πάρει από τους μεταπολεμικούς συγγραφείς, ευτυχώς τους πρόλαβα, ήμουνα το 2008 με 2010, επομένως ήμουν ακριβώς λίγο πριν αρχίζουν να φεύγουν οι πρώτη γενιά μεταπολεμικών μεταναστών, διαπίστωσα ότι ήταν αρκετά μορφωμένοι οι άνθρωποι. Ναι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι κουβάλησαν στη φαρέτρα τους και στη βαλίτσα τους, όπως λέμε, αρκετή γνώση και για το θέατρο και για τον πολιτισμό. Δεν ήταν δηλαδή μόνο παιδιά της υπαίθρου.
Ναι.
Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν και για πολιτικούς λόγους στην εποχή εκείνη.
Σωστά, υπάρχει και αυτό.
Και επειδή ακριβώς ζητούσαν πιστοποιητικό φρονημάτων στην Αμερική και στον Καναδά, πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά πήγαν στην Αυστραλία, γιατί η Αυστραλία δεν είχε αυτό την προϋπόθεση.
Ναι.
Άρα βρίσκουμε και πάρα πολλούς αριστερούς στην Αυστραλία.
Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει εκεί ένας χάρτης, μια ανθρωπογεωγραφία πάρα πολύ πλούσια σε ποιότητα, σε επίπεδο, σε αναζητήσεις.
Ναι.
Και βέβαια όπου πηγαίνουν οι Έλληνες, και αυτό θα το πούμε, σε ένα οργανωμένο κράτος βλέπουμε τα οικονομικά, επιστημονικά, έτσι, θαύματα που κάνουν.
Άρα λοιπόν αυτή η έρευνα που κάνατε για τη δουλειά αυτή είναι πολύ σημαντική και δείχνει αυτό που λέτε, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όσων μετανάστευσαν και τα χρόνια εκείνα είχαν ένα έτσι υψηλό υπόβαθρο μορφωτικό και μετέφεραν αυτή τη δύναμη που είχαν στις καινούργιες πατρίδες. Το θέμα είναι ότι εμείς εδώ βάζουμε άλλα ως προτεραιότητα και εξακολουθούμε και το κάνουμε μέχρι και σήμερα και αναγκάζουμε τους ανθρώπους αυτούς να παίρνουν τα μπουγαλάκια τους και να φεύγουν. Συνεχίζεται δυστυχώς.
Ακριβώς. Και μέσα στην παράστασή μας το θίγουμε αυτό, γιατί όπως στο πρώτο μέρος, και θέλω να το πω για το πρώτο μέρος, είχαμε πάρει κείμενα του Κωνσταντίνου Καλυμνιού, ο οποίος είναι Ελληνοαυστραλός, και τα οποία τα δραματοποίησα εγώ και σκηνοθέτησε ο Σταμάτης την παράσταση, συνεργαζόμενοι πάντα με ντόπιους ηθοποιούς Ελληνοαυστραλούς. Αυτό είναι και η πρωτοτυπία της ιστορίας μας. Τώρα εκεί είχαμε ένα κομμάτι της Ελλάδας Ζητιάνας που πηγαίνει, δηλώνει τέλος πάντων την φτώχεια της και την επαιτία που τα τελευταία χρόνια κάνει με διάφορους τρόπους, και στο τέλος είπε θα πάω να δω τα απόδημα παιδιά. Επομένως, στο δεύτερο μέρος το sequel έρχεται, παρουσιάζουμε πάλι την Ελλάδα και έτσι κλείνουμε την παράστασή μας με την Ελλάδα η οποία θίγει ακριβώς αυτό το θέμα. Το ότι κάποτε τα έδιωξε, στη συνέχεια πάλι τη δεκαετία, την επταετία, πάλι πολλά παιδιά μεταναστεύσανε για πολιτικούς λόγους και τώρα πάλι έχουμε αυτό που λέμε την μετανάστευση, αυτή τη στιγμή όμως επιστημονικού κεφαλαίου. Σωστά. Ως επιτοπλιστού. Ναι, ναι. Δηλαδή χάνουμε αυτό που λέμε τα παιδιά τα οποία εμείς εδώ σπουδάζουμε.
Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να λειτουργεί εντελώς διαφορετικά όλο.
Ακριβώς.
Αυτό.
Το επιστημονικό μας κεφάλαιο.
Πώς αντιδρούν οι θεατές? Ήδη το «Όπου γης και πατρίς» το νούμερο ένα έχει παιχτεί και στην Ομογένεια. Τι σας λένε, πώς αντιδρούν?
Ναι, είχαμε πάει πριν μερικά χρόνια με του Λάκη του Μιχαηλίδη, τον Black Humor, ένα έτσι δύσκολο θέμα. Μιλούσε για θανάτους, μιλούσε για γραφεία κηδιών, μιλούσε για ιστορίες τέτοιες, μνημόσυνα και όλα. Και το φοβόμουνα. Και λέω, είχα μια αγωνία, λέω, θα περάσει εδώ, είχαμε κάνει επιτυχία, αλλά μετανάστες του. Και είχε τέτοια επιτυχία, γελάγανε, θυμάσαι, που μας καλέσανε αμέσως να ετοιμάσουμε την καινούργια μας παράσταση. Λοιπόν, πέρυσι το Μάρτιο που πήγαμε, τα εισιτήρια που κόπηκαν, μας είπανε οι κοινότητες, ήταν εισάξια των εισιτηρίων της ταινίας που έκοψε ο Παντελής Βούλγαρης με τις νύφες. Δεν υπήρχε θέση.
Ναι.
Δηλαδή, από εδώ ξέραμε ότι ήταν sold out, γεμάτο, τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Και τώρα που θα πάμε, έχουμε προσθέσει άλλες δύο παραστάσεις σε κάθε πόλη.
Και Σίδνεϊ και Μελβούρνη, λοιπόν.
Και Αδελαϊδα.
Ενδεχομένως και Αδελαϊδα. Είχαμε είναι πάει κάτι και το οποίο το συζητάμε αυτές τις μέρες.
Τέτοιος ο ενθουσιασμός, κλαίγανε με μαντήλια, δεν φεύγανε. Τι να πω δηλαδή. Αυτό, και αυτό μας αναγκάζει να πάμε πάλι, αυτή η αγάπη του κόσμου. Δεν μας αφήσανε μία μέρα να πάμε κάπου μόνοι μας. Ερχόντουσαν από το ξενοδοχείο και μας παίρνανε.
Ναι.
Και μας γυρίζανε όλη την πόλη, σε όλα τα ελληνικά μαγαζιά, σε όλα... Τι να πω.
Είναι συγκινητικό.
Μία κυρία που καθόμουν εγώ στην πόρτα και τους υποδέχομαι, το συνηθίζω αυτό, δεν πάω μες στο καμαρίνι να συγκεντρωθώ που λένε μην το μιλάς, συγκεντρώνεται. Εγώ κάθομαι στην πόρτα, καλώς ήρθατε. Καλώς... Με το που με βλέπει, κάνει εσύ είσαι. Με έβλεπε το βράδυ στο Δελεγιάννιο Παρθεναγωγείο, σε μια
ναι,
σειρά
ναι,
που είχα
ναι,
κάνει
ναι.
με το Ρώμα. Εσύ ήρθες και λιποθύμησε.
Ναι.
Πήραμε, φωνάξαμε γιατρό και μέσα και συνεφέραμε. Θέλω να σου πω, τέτοια είναι η αγάπη.
Ναι.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, και είναι και η δική μας η αγάπη.
Ναι.
Γιατί το πονάμε αυτό το κομμάτι. Είναι δικό μας κομμάτι.
Το «Όπου γη και πατρίς» λοιπόν νούμερο 2 θα είναι στο Σίδνεϊ 6, 7, 8 και 9 Μαρτίου, στη Μελβούρνη 13, 14, 15 και 16 Μαρτίου και μας είπατε ότι πιθανόν και στην Αδελαϊδα
ναι. Ναι. Θα το ξέρετε.
Μέσα στις μέρες ναι, θα ξέρουμε. Ναι.
Και θα είναι στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο και πάλι του ελληνικού φεστιβάλ Σίδνεϊ, που αυτή τη χρονιά κάνει σύμπραξη με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτόριας, με τον Μπίλη Παπαστεριάδη, τον πρόεδρό μας εκεί.
Μάλιστα, σωστά. Και φίλος εδώ Κατέρι, της Φωνής
λοιπόν.
Ελλάδας.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα η άλλη ιστορία της μικρού μήκους ταινίας. Τι γίνεται? Ήταν κανονικά, τουλάχιστον επιδιώξατε, να ταξιδέψει στη Δράμα, το πιο κοντινό ταξίδι. Τελικά το κοντινό ταξίδι δεν το έκανε και έκανε ταξίδι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι?
Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μας εξέπληξε. Όταν έχουμε κάνει την ταινία, μόλις έχει ανοίξει η πλατφόρμα, το freeway που μπορούμε να υποβάλουμε την ταινία μας σε διάφορα φεστιβάλ. Έχουμε επιλέξει κάποια βέβαια, γιατί πληρώνεις σε όλα αυτά. Πάντα υπάρχει ένα περιορισμένο budget. Τη στέλνουμε, ανάμεσα σε αυτά βέβαια και στην Δράμα, που έχει την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να προβληθεί εγχώρια έως ότου περάσει ή δεν περάσει από την Επιτροπή, ναι, αξιολογηθεί. Επομένως αρχίζουν από το Μάρτι και μετά έως τον Ιούνιο να έρχονται οι απαντήσεις προγενέστερα της Δράμας από τη Νέα Υόρκη, από τη Μαδρίτη, από το Νεπάλ, από την Ινδία,
Dubai,
από το Ντουμπάι, από το Άμστερνταμ, από το European Film Unit, Union Film Festival, όπου μας λένε ότι είμαστε semi-finalist.
Μάλιστα.
Σε λίγο καταφθάνει ότι είστε finalist. Λέμε με το Σταμάτη, εμείς θα πάμε. Θα γινόταν και στη Γλασκόβη το γκαλά του European Union Film Festival, βγάλαμε εισιτήρια, δεν είχαμε κλείσει ακόμα ξενοδοχεία. Μας λένε λοιπόν, έρχεται και η απάντηση, είστε finalist από 2.450 καλύτερες ταινίες σε 15. Λέω, δεν μπορούμε να λείψουμε, πάμε, φύγαμε. Πάμε λοιπόν εκεί. Μου λέει ο αδελφός μου, ετοίμασες κάτι, γιατί είχε έρθει και ο αδελφός μου κοντά. Ετοίμασες να πεις κάτι?
Χιουμοριστικά.
Έλα τώρα, του λέω. Χαλάρωσε. Και πράγματι ανακοινώνουν στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας την ταινία μας. Στις 7 καλύτερες.
Από Ανατολή Σιλίου.
Από Ανατολή Σιλίου είναι ο ελληνικός τίτλος. Opposite the Sunrise είναι ο αγγλικός. Opposite the Sunrise. Και ο Σταμάτης στην κατηγορία καλύτερης ερμηνείας.
Στους 5.
Στους 5 καλύτερους. Opposite the Sunrise. Λέω, εντάξει, όνειρο είναι, μη με ξυπνάτε. Και τελικά προκρίνεται στην καλύτερη σκηνοθεσία του 2024. Εντάξει, πραγματικά σκεφτόμαστε αυτή τη σκηνή πολύ.
Ναι. Είμαστε στο τραπέζι σε μια πολύ ωραία αίθουσα μέσα, με προσωπικότητες, με σκηνοθέτες.
Ευγνωμοσύνη.
Ναι. Και ξαφνικά δεν ξέραμε κανέναν εκεί πέρα, γιατί καλεσμένοι πήγαμε, δεν ξέραμε κανένα.
Από όλο τον κόσμο, έτσι.
Από όλο τον κόσμο. Από Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Ινδία.
Φιλανδία, Ευρώπη, Ιταλία.
Στα άλλα κράτη δεν μπορούσαμε να πάμε. Και
Γερμανία.
Και το οικονομικό. Πού να πας?
Πού θα
προσταξιδέψεις? Στην Ινδία, λέει, σας βάλουμε τη φιλοξενία. Πού να πας? Στο Νεπάλ, στο Ντουμπάι.
Φιλοξενία.
Δεν πήγαμε. Εδώ που ήταν Ευρώπη, πήγαμε.
Μάλιστα.
Και διακονίστηκε λοιπόν η ταινία μας, όχι ούτε στο σπουδαστικό, ούτε στο κομμάτι πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, ναι, αλλά κανονικά στους σκηνοθέτες που είχαν και budget και οργάνωση,
ναι,
και τεράστια εμπειρία.
Σωστά. Λοιπόν,
ήταν η πρώτη.
Αυτό.
Εγώ το πρώτο δείγμα που πήρα όταν την κάναμε, τη στείλαμε στο Κλιάτσικα, τον Φιλίππο, να γράψει τη μουσική.
Ναι.
Και μας έγραψε ένα πολύ ωραίο κατεβατό. Τι ωραία ταινία είναι αυτή. Πήραμε το πρώτο εύσημο.
Την ταινία αυτή τη βλέπουμε εδώ.
Βεβαίως, είναι στο Vimeo αυτή τη στιγμή, έχει ανέβει, αλλά στις 30 Μαρτίου πρόκειται να ανέβει. Θα την παρουσιάσουμε στην Ηλιούπολη, θα το ανακοινώσουμε τότε ακριβώς πού. Θα είναι στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, γύρω στις 7 η ώρα, μαζί με άλλες ταινίες μικρού μήκους. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε το πλαίσιο για να προβληθεί
Όχι ότι θα βγάλουμε λεφτά.
Όχι, γίνεται.
Μα πληρώσαμε για να την κάνουμε.
Ναι, όχι, όχι.
Δεν βγάζεις λεφτά.
Δεν έχουμε μπει σε αυτή την... Δεν την είδαμε την ταινία μας ως προϊόν. Την είδαμε ως κάτι που θέλουμε να εκφράσουμε και να αγγίξει πανανθρώπινες αλήθειες, όπως είναι η απώλεια.
Αυτή η ταινία μπορεί, γιατί το είπαμε και στην αρχή, μπορεί να αποτελέσει μαγιά για κάτι μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερο μήκους με το θέμα αυτό.
Βεβαίως μπορεί. Ναι. Βεβαίως.
Άρα μετά από τις επιτυχίες αυτές, λογικά θα πρέπει να το συζητάτε. Δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται από πλευράς χρηματοδότησης. Γιατί
εκεί θέλει εταιρεία μεγάλη για να
θέλει
το κάνει.
Θέλει κάποια εταιρεία παραγωγής.
Εμείς θα κάνουμε μια μικρού μήκους, ένα προπομπό πάλι 20 λεπτών, με θέμα τη μεγάλη ταινία που υπάρχει το σενάριο, το δουλεύει. Και θα το πάμε πάλι σε φεστιβάλ και μετά θα το παρουσιάσουμε σε μια εταιρεία. Είναι καυτό το θέμα, πολύ δυνατό το θέμα.
Σας εύχομαι να το πετύχετε και να τη δούμε και εδώ και να ταξιδέψει και έξω πάλι. Μακάρι. Σε πρώτη φάση βέβαια θα σας δούνε στην Αυστραλία με την παράσταση Όπου Γης και Πατρίς. Κάτι άλλο που ετοιμάζετε?
Αυτά είναι προς το παρόν τα σχέδιά μας. Δεν είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε έτσι μακρόνοα.
Ό,τι μας έρχεται,
με αυτό που έχουμε, που ασχολούμαστε επισταμμένως και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται, γιατί δεν θέλουμε ποτέ να απογοητεύουμε τους ανθρώπους που θα έρθουν να δουν είτε την ταινία είτε την θεατρική παράσταση. Αισθανόμαστε εργάτες. Αυτό είμαστε. Εργάτες του
Εγώ
θεάτρου.
Τραβάω και φωτογραφίες τώρα, έτσι, γι' αυτό και...
είμαστε εργάτες και κάθε μέρα σηκωνόμαστε και λέμε ωραία, σήμερα ποιο είναι το πρόγραμμά μας.
Σας εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Μακάρι να μπορούσα να ταξιδέψω μαζί σας στην Αυστραλία το Μάρτιο, αλλά δεν πειράζει. Είναι σίγουρο ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά και εκεί και να τα ξαναπούμε αφού γυρίσετε από την Αυστραλία.
Γιατί όχι.
Έτσι, όταν πιθανότατα να έχουμε και νεότερα για την μεγάλου μήκους ταινία. Εντάξει, εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή είμαστε πολύ φίλοι του σινεμά και έτσι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μαθαίνουμε ότι οι Έλληνες δημιουργοί, οι ελληνικές ταινίες πάνε πολύ καλά και εδώ και έξω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση αρχικά, τη φιλοξενία, και χαίρομαι πάρα πολύ που η φωνή της Ελλάδας φτάνει στα πέρατα του κόσμου, εκεί όπου και η δική μας καρδιά χτυπάει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλους.